Nsemmilkom l-istudjos ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Baħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tagħna fejn għandna l-kelma tulipani. Insibu triqet it-tulipani l-imtarfa, triq it-tulipani San Juan kif ukoll Santa Lucia.
Tulipani huwa xitla bil-basla twarrat, fjuri f'għamla ta' kikra. Ix-xitla daħlet fl-Ewropa tal-Ponent fis-seklu 16 mit-Turkija u l-kelma tulipan għaddiet għal-lingwi Ewropej mit-Tork li ħadha mill-Persjan. Dulband u dulband fil-Persjan kienet fisser it-turban, sewa minħabba li l-fjura għandha sura ta' turban. Mela il-kelma persjana dulband li hija turban għaddiet għat-Tork fil-forma tulband li wkoll tfisser turban. Imbagħad għaddiet għall-Ewropa tal-Punent meta l-fjura bdiet tixxiebaħ mat-turban. U ekk mbagħad iffurmaw il-kliem bl-Ingliż tulip, bit-Taljan tulipano, bil-Franċiż tulip u tulp bil-Ġermaniż. U bil-Malti li ħadha mit-Taljan saret tulipan. Sadattant dulband, il-kelma Persjana, għamlet vjaġġ ieħor fis-sens ta' turban. U mxiet hekk ara, tulband fit-Tork, turband fil-Franċiż medjevali. Turbante fit-Taljan, turban fil-Ġermaniż, li mbagħad għadda għaddiet għall-Ingliż terben. Fil-Malti turban, plural traban, insibuha ġieli wkoll fil-forma turbant. U għaw għandna żewġ forhom, mela għandna turban u turbant. U turban jagħmel il-plural traban. U turbant jagħmel il-plural trabant. Turban ġejja mill-Ingliż u turbant mit-Taljan. Din ġieli osservajniha li ikollna żewġ forhom tal-istess kelma, alright, ikunu ġew minn direzzjonijiet differenti. It-turban huwa xett ir-rasa tradizzjonali li jintlibes l-aktar fil-pajjiżi tal-Vant tal-Mediterran u l-nofs tal-Asja l-aktar mill-Musulmani. Magħmul minn beretta li magħha ddur biċċa ċaruta twila. Minn dan it-tarif jidher ċar li tulipan u turban għandhom l-istess oriġini, imma naturalment il-Malti wirithom għaliex l-iżvilupp tagħhom kien ġera mal-Ewropa kollha.
Ħammorru fit-triq is-Salini, Baħar iċ-Ċaq, Marsa Skala, triq is-Salini l-Qodma l-Mellieħa, in-Naxxar u triq is-Salini Marsa l-Forn.
Salini hija plural ta' Salina, sewa, is-salt pan. U għamnek meta ħna nitkellmu fuq is-salini, nżommu f'moħħna jew tiġina f'moħħna, art watja maqsuma f'kaxex biex inġema l-mabar fihom li wara li jinxef iħalli l-merħ biex jinġabar. Il-kelma tmur lura lejn il-Latin saline li tfisser saltworks. Is-salini huwa qasam bejn Baħar iċ-Ċaq u San Pawl il-Baħar, għax spiċċa barra minn hekk spiċċa inħawi ta' Baħar iċ-Ċaq biex niftehmu jagħmel man-nexxar ukoll hemmhekk.
Għandna żewġ kelmi oħra interessanti komuni wkoll żebbuġ u żebbuġa. Triq ħaż-żebbuġ ħattar, twiet iż-żebbuġ il-baħrija, triq iż-żebbuġ bir-żebbuġa l-gudja, il-mellieħa. Ħall-qormi misraħ iż-żebbuġ ħall-qormi wkoll, San Ġiljan, San Ġwan, ħaż-żebbuġ stess u trejqet iż-żebbuġ iż-żejtun.
Ejwa.
Popolari di.
Ejwa, bil-fors. Aħna naħseb illi ġieli għadna illi iż-żebbuġ kien parti minn l-industrija tradizzjonali Maltija sewwa. Żebbuġ bħala kelma hija ja nom kollettiv ta' żebbuġa, olive, li tirreferi kemm għas-siġra u kemm għall-frotta li tista' tinqas għaż-żejt tagħha. Issa, fl-arbi tal-Alġerija nsibu żanbuġ, żanbuġ, kelma waħda, żanbuġ, u hemmhekk qed inħossu aħna inna żanbuġ, jiġifieri mhux aħna biss li ndaħlu ċerti konsonanti f'nofs kelma. U żanbuġ fl-arbi tal-Alġerija tfisser olivier. Il-kelma Maltija seta' tnislet minn hawn issa. Issa, però aħna għandna żewġ irħula msemmijin għal dan, għandna ħaż-żebbuġ sewwa li normalment jitfisser bħala The Village of Olives, ir-raħal taż-żebbuġ. Alright? U għandna r-raħal għawċi iż-żebbuġ. Jiġifieri hawnhekk qed nagħmlu differenza ħaż-żebbuġ Malta iż-żebbuġ għawdex. U Wettinger għal għaż-żebbuġ t'għawdex jgħid li l-isem ifisser The Wild Olive Trees. Alright, iż-żebbuġ. Dawn iż-żewġ tirħula ifakru kemm dawn is-siġar u l-frott tagħhom kienu minn dejjem komuni fil-gżejjer tagħna. Jiġifieri għax kienet parti importanti mill-industrija Maltija, anka fl-għasir tagħhom, għax imbagħad l-għasir tagħhom jagħti it-terminu taż-żejt. U hekk allura mbagħad faqqas iż-żejtun, eċetera.
Għandna kelma oħra interessanti li hija il-Belt Valletta. Triq il-Belt Valletta ħattart, triq il-Belt Valletta ħalaxaq, ħal-Kirkop, l-Imqabba, raħal ġdid, ħal-qormi u ż-żurrieq. Qed titfakkar ħafna hawnhekk il-Belt Kapitali tagħna.
Bil-fors il-Belt Kapitali hu kemm jista' jkun kważi kważi jien nistenna li kull raħal ikollu.
Triq imsemmija.
Imsemmija il-Belt Kapitali. U naħseb li stess ħaġa nistgħu ngħidu wkoll għal għawdex hu. Għal-rabat.
Għawdex.
Issa, però ħammurru għal-Belt Valletta. B'dan l-isem, kif qed ngħidu qed titfakkar il-Belt Kapitali ta' Malta bil-port il-kbir tagħha. Is-semmi tal-Gran Mastru Jean de la Valette li beda il-bini tagħha fl-1566 is-sena ta' wara l-assedju l-kbir. Wara r-rebħa tal-Maltin fuq it-Torok. Il-Belt qiegħda mibnija fuq l-olja ta' xiber ras. Issa, li hu interessanti fil-Belt Valletta hija l-kelma xiber ras. All-oriġini tal-kelma xiber ras għandna diversi ideat fosthom insibu dawn li ġejjin. L-ewwel net tista' tkun ġejja mill-arbi xaħb er-ras li tfisser despair of the headland. Jiġifieri din it-tifsira tirreferi għal qagħda ġeografika ta' ħarrieġa tal-art, kelma oħra tista' tkun promontorju għal xiber ras jew ras l-art. It-tieni xiber ras tista' tkun ġejja minn xaħab ir-ras. U xaħab ir-ras tfisser the grey color of the head, għax xaħab tfisser gris. u ras tista tkun qed tirreferi għal quċċata ta' għolja. Ok? U mbagħad hemm it-tielet verżjoni ta' xiber ras, għax tista' tkun ġejja minn xi ħab ir-ras li tfisser id-dija tal-kap. Xi ħadd importanti tal-kap, għax xi ħab tfisser bright blaze jew kellha star. U ras tista' tfisser kap. Meta nagħti t-tifsir bl-Ingliż għax inkun qiegħed nikkwota mis-sorsi li nkun qed nirreferi jiena għalihom. Imbagħad Wettinger iżid li tista' tirreferi għal kuljum xi berras, aħna għandna kuljum mhux xi berras, u jgħid li ta' xi berras tfisser the district belonging to xi berras family. Issa dan l-isem qadim tal-art seta' tagħna l-isem tal-belt kapitali tagħna bħala l-belt xi berras. Imma l-isem tal-belt Valletta ngħata mill-ħakkiema barranin u baqa' hekk.
Ftit ilu kien hemm kwistjoni fuq social media fuq il-kelma għal-nies li huma mill-belt jew li joqogħdu l-belt u ntużat il-kelma Vallettani minn flok Beltin. Ġifieri dak kien hemm avveniment u ddeċidew illi minn għalija isemmuh l-naf ħiliet il-Vallettani u ovvjament in-nies li huma Beltin qabżu fuqhom. Jien naħseb li hawnhekk inkunu qed inġebdu naqra żejjed u xekk.
Jekk
aħna mdorrijin li n-nies tal-belt huma Beltin, għaliex f'daqqa waħda qed insejħulhom Vallettani u kien hemm ġifieri kien hemm xi ħadd irrimarka qalet isek qed issemmi ditta ta' laġin pereżempju, hekk instemat, x'taħseb?
Għandek raġun sila. U l-kelma li l-iktar li nagħtu importanza għaliex inti għad jekk aħna mdorrijin. Id-drawa tal-Maltin fil-lingwa ma trix titwarrab għall-ebda raġuni. Meta jien ngħid jien belti, il-beltin għandhom hekk. Ma dawk il-kliem belti beltija beltin hemm marbut hemmhekk il-qofol tas-sens tan-nies illi ġejjin mill-belt. Femna? Jiena u inti anke meta nkunu qed nitkellmu. Silajn diħers għal-belt, ta'.
Ekku.
Ma tgħidlix li ma belt.
Ekku. Tinftiehem minnhom fis.
Da' sekku, kieku nkun sejjer il-belt tal-imdina, ngħidlek sejjer l-imdina. Laqas ngħidlek. Jiġifieri ara xi fil-kelma kemm hemm speċjalità. Issa, meta inti qed tgħid Vallettani.
Vallettani, intużad din il-kelma Vallettani. Jiena ovvjament id-darrast imma.
Jien bħalek kieku, ma tantx toġobni f'dak is-sens, għaliex. Għax hemm it-twarrib ta' dak li daħal fid-drawa. Il-lingwa l-importanza li aħna ntuha, għax aħna hawnhekk f'dan il-programm qed nitkellmu fuq il-kultura lingwistika, orajt illi għandna, hemm ħafna x'intrabat ma terminu belti u beltin, orajt, ma Vallettani x'hemm x'intrabat. Ħanejlek xemx intrabat. Għax jiena kif inti għadta għad mel-orajt, mela minn kitbu dak il-programm, ma jafx Malti. U meċa fuq il-kelma Valletta u prova joħloq terminu minn hemm. Issa, dan ikompli ma xi ħaġa li jiena smajt ukoll u kont ikkoreġejthom sewwa, meta qalu jien sejjer Valletta. Aħna ma ngħidux jinsejjer Valletta, jew ngħidu jinsejjer il-belt Valletta.
Jew
jinsejjer il-belt. Niftehmu, jiġifieri rridu noqogħdu attenti. Għaliex il-lingwa tibbaża l-qofol tagħha, alright, il-kultura meta ngħid il-qofol tagħha ta' jiġifieri kulturali fuq dak li jidraw in-nies u għalhekk ngħidu aħna huma n-nies li jagħmlu l-lingwa u mhux xi jaref, ħanajdu l-wek. Femna?
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Għadhom il-passitu tal-istorja f'toro ta' din-beltna u mill-isma f'swar imħadna l-arti li sejjina والنيس بحير يا توعد التسليمة
لوليا متلو أخول موت سبتا غلوريا كلشي بس وبيش بدي لفبلتنا فسيدة لتشوكو ناملو بوري مسدا وان صدل صدل للفتور بنينا بلتين وليت الكابيتالي Then you'd win me in the shroud
Tese tu carpet ma ti grif e ridi
Ui ciollit fengi brio i merchu Han sharba wikla andom toma itie
Mani sayaf we ferhu, we ferhu.
Beltin, ulitil kapitali tal maltin.
Beltin, ammala rit musif num leuna li lunar.
Beltin, palazzi katedrali saurul nalji.
Beltin. Tauli bet, lehen yit wimim rishirar. Eltin, haunet kis amnul holm tan al maltin. Eltin, wilden a hetjet shishat bin nis illi fachruk. Eltin, himmel shis trif mashtutet od sabir. Eltin, il John na feste swir li le belt na
i se pru
Lura għal program tana it-toro jgħidu taħħom flimkien miegħi Sejbu Ħaġar u l-Professur Charles Briffa. Ħammorru għal żewġ kelmiet oħra tank u tankijiet għandna triq it-tank Santa Venera u triq it-tankijiet Birżabbuġa.
Mela, tankijiet, plural ta' tank, sewa li ġiet mill-Ingliż tank, u t-terminu tank għandu dawn it-tifsiriet fil-Malti l-ewwel tifisser reċipjent tal-likwidu, sewa, per eżempju aħna ngħidu tank tal-ilma, tank tal-petrol. Jew għal xi gass, paċ-ċilindru tal-gass, per eżempju, it-tank tal-gass ukoll ngħidulu, sewa, għalkemm fid-djar iċ-ċilindru tal-gass ngħidu aħna. Mbagħad tank tfisser ukoll container kbir ħafna qisu ġiebja għal ħażna tal-gass jew petrol, hawnhekk li aħna nużaw tank tal-gass. Alright? U tank mbagħad tfisser ukoll għandha tifsira oħra bħala karru armat tal-gwerra, ġeneralment bir-roti caterpillar. Alright? Ġifieri għandna fil-Malti għandna dawn it-tliet tifsiriet. U dawna huma tifsiriet użati u komuni wkoll.
Aktar kurzitajiet insibu triq ix-xbiek Baħar iċ-Xaq, triq ix-xbiek Birżabbuġa u triqet ix-xibka Marsa Skala.
Eħe, ix-xbiek huwa nom kollettiv ta' xibka sewwa u xibka u x-xbiek għandhom il-plural x-xbieki u ix-xbka. Ġifieri ixbka ma tantx jintuża, però qiegħed irrekordjat fid-dizzjonarji. Ixbik jista' jkun xibka kbira għal ħut fishing net jew nassa għall-għasafar jew xi annimali oħra. U issa jekk ikun għall-għasafar jew għall-annimali oħra, naturalment ma tkunx fishing net imma tkun trap bl-Ingliż sewa. Fl-arbi l-kelma hija xebaka li tfisser net of hunter. And fishermen. Jonkella sner. Issa, Però rrit najt li fil-kunċett arbi, fil-kunċett semitiku, hunter u fisherman għandhom l-istess rabta. Ok? Tantu hekk li aħna għandna wkoll fdalijiet tal-kelma sajjiet bħala kaċċatur wkoll fl-idjomi tagħna.
Għanna wkoll il-kelma venerabli, naħseb di pjuttost ġdida bħala triq il-venerabli Nazzju Falzon Birkirkara u triq il-venerabli Adeodata Pisani il-Qala.
Iwa,
pjuttost naħseb reċenti da u xek.
Jimxu ma dawk li jkun qed iseħħ fil-pajjiż u xek. Sewa, venerabli, venerabil, u titlu fil-Knisja Kattolika moti lill-bniedem mejjet li jkun kiseb grad ta' qdusija. Imma ma jkunx għadu ġi ibbeatifikati jew ikkanonizzat. Il-kelma tmur lura lejn il-Latin venerabilis li tnislet minn venerari illi tfisser ta' dura jew ta' qima. All right? Dik hija il-ġraja ta' venerabli.
Fil-ħamrun insibu triq it-tram.
It-tram huwa marbut mal-ġraja storika tagħna. Il-plural ta' tram fil-Malti huwa trams jew trammijiet. Iktar ngħid il-verità iktar iltajt magħha silejn bħala trams. Alright? U tram bil-me doppja ġejja mill-Ingliż tram. Alright? B'me waħda. It-tram huwa vettura tal-passiġieri taħdem bl-elettriku ġej mill-cables floli u timxi fuq linji fit-triq pubblika. Il-Malta Tramways Limited kienet kumpanija li ħadmet it-trams għal Malta mit-23 ta' frar 1905 sar 15 ta' Deċembru 1929. Sewa għandek 24 sena. Il-vjaġġ bit-tram waqfu. Il-vjaġġi bit-tram waqfu minħabba li l-karozzi bil-magni kienu żdiedu. Alright, allora mbagħad it-tram ma kienx hemm bżonnu. Alright?
Aktar toroq ħammorru din id-darba Birkirkara fis-Sqaq Sabella.
Sabella. Eħe. Sqaq Sabella. Bil-Malti Sabella tinkiteb ukoll bil-be doppja għax Sabella għandna l-le doppja u Sabella hija il-ladybird. X'inhi l-ladybird? Inna kola. Ok, mela Sabella fuq livell minnhom tfisser inna kola. Li xi wħud inna kola fl-irħula ġifieri isejħula Sebellika wkoll. Sebellika. L-isem ta' dan l-isqaq, Sabella Birkirkara, jista' jkun laqam ta' xi ħadd li kellu xi karatteristika ta' nanna kola, għax ġieli jkun hemm dawn il-laqmijiet sewa, u jispiċċa dak il-laqam jisu ktar bħala tajjira. Imma mbagħad jisu jieħu l-posta fejn ikum l-isem ukoll. Imma hemm verżjoni oħra ta' Sabella, alright, għaliex il-kelma tista' wkoll tkun taqsira ta' l-isem Isabella. Alright? Li Isabella ifisser il-ġurament tagħha. U Sqaq Sabella naħseb iktar lejn Isabella.
Toro.
Għaliex għax m'hemmx artiklu. U la huwa nom x'taqba' tgħidlu nom propju sewa. Minħara artiklu, ifisser li huwa xi isem Sabella.
Fadlinna l-aħħar kurzita fil-programm tagħna għandna l-kelma Giacinti, nsibuha fit-triq il-Giacinti San Juan u triq il-Giacinti Santa Lucia.
Eħe. Giacinti huma il-fjuri, sewa l-fjuri roża jew ċelesti li jfuħu bl-Ingliż jiġu il-ħajasent. U ġaċinti u koll ifisru ħaġar ħamrani prezzjużi. Ħaġar ħamrani prezzjuż. Ġifieri il-ġewel ħajasent Il-kelma ġaċenti ġejja mit-Taljan ġaċenti. Imma tmullura lejn il-Grek Hwakintos, Hwakintos. Preferenza għall-istorja din li interessanti, preferenza għall-istorja mitoloġika Grega ta' Hyacinthus. Għalhekk Hyacinth bl-Ingliż, all right? U Hyacinthus min kien? Kien dak iż-żagħżugħ li Apollo kien iħobb, imma biżbal qatlu. Imbagħad mid-demm tiegħu Apollo kabbar fjura u dik il-fjura ħadet l-isem ta' Hyacinthus. All right? U sviluppat hekk allura.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna t-toroq jgħidu tagħhom, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.